εδώ και χρόνια τώρα ακούμε πολλά και διάφορα ότι υπάρχει ένας ορυκτός πλούτος εδώ στα εδάφη μας, στη Θράκη, στον Εύρο, στη Ροδόπη. Υπάρχει πράγματι ένας τέτοιος θησαυρός κρυμμένος εδώ στο έδαφος μας, κυρία Ρίκα?
Για το θέμα της εκμετάλλευσης χρυσού είναι απαραίτητο να πληροφορηθεί ο κόσμος σε ποια μορφή και πώς βρίσκεται το χρυσό στο πέτρωμα, γιατί έτσι θα καταλάβει καλύτερα τις διαδικασίες των μαζικών εξερίξεων και επεξεργασίας των πετρωμάτων. Σε δήλωση της εταιρείας και σε διάφορες άλλες συζητήσεις ακούγονται πολλές φορές ορολογίες όπως κοίτασμα χρυσού ή χρυσοφόρο κοίτασμα ή μάλιστα μετάλλευμα χρυσού. Όλες αυτές οι ονομασίες είναι παραπλανητικές, διότι δίνουν την εντύπωση ότι ο χρυσός που έχει κάτι μαγικό επάνω του βρίσκεται στο υπέδαφος σαν κάποιες συγκεντρώσεις, δηλαδή σαν ένα είδος θησαυρός, και μπορούμε να το βγάλουμε με κάποια σκαψίματα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα τα πετρώματα του φλοιού της γης περιέχουν μεταξύ άλλων ιχνοστοιχείων και μικροσκοπικά ίχνη χρυσού, δηλαδή μικροσκοπικά ψήγματα με μέγεθος 1, 2, 3 μικρά, δηλαδή 1, 2, 3 χιλιοστά του χιλιοστού. Δηλαδή, άμα το πούμε σε βάρος, γύρω στο 0,1 γραμμάριο, 0,01 γραμμάριο στον τόνο πετρώματος.
Όταν λέτε, κύριε Ρίκα, οποιοδήποτε πέτρωμα τα περιέχει
οποιοδήποτε
χρυσό,
πέτρωμα έχει σε πολύ χώρα, πολύ μικρά ίχνη χρυσό.
Σε οποιοδήποτε σημείο.
Τα υφιστιακά πετρώματα που κυριαρχούν στο νοτιοανατολικό τμήμα της Θράκης, δηλαδή από Σάπες, Μαρόνια,
ναι,
μέχρι Δαδιά, Σουφλή, περιέχουν συχνά ίχνη χρυσού από 0,1 μέχρι 0,5 γραμμάρια στον τόνο πετρώματος, στον τόνο. Δηλαδή, εάν σκεφτούμε να εξορίξουμε και να καταστρέψουμε, να σκάψουμε όλη αυτή την περιοχή, να την αλέσουμε, να την περάσουμε από κυανίδια κλπ. Κλπ. Σε όλη αυτή τη διακασία, θα έχουμε πράγματι μια απόλυψη χρυσού αρκετών δεκάδων τόνων. Αλλά ποιο θα είναι το τίμημα?
Ναι.
Θα σας πω τώρα για το πώς έχει το... να μπούμε τώρα στην περίπτωση του πειράματος. Λοιπόν, όταν σε ορισμένα πετρώματα τα ίχνη αυτά είναι λίγο στο ένα γραμμάριο και λίγο πάνω από ένα γραμμάριο,
ναι,
αυτό το πέτρωμα η εταιρεία μπορεί να το ονομάσει κοίτασμα ή να το ονομάσει μετάλλευμα χρυσού. Και τώρα συγκεκριμένα στο πέραμα, ο λόφος περάματος έχει μέση περιεκτικότητα χρυσού 3,2 γραμμάρια στον τόνο. Αυτό το νούμερο είναι της εταιρείας. Η εταιρεία περάματος καθόρισε σαν όριο εκμεταλλευσιμότητος 1 γραμμάριο στον τόνο πετρώματος. Στον τόνο. Μπορεί λοιπόν να υπολογίσει ο κάθε ένας τις μαζικές εξορίξεις που θα πρέπει να γίνονται. Η εταιρεία προγραμματίζει στα 8-9 χρόνια λειτουργίας του έργου να παράγει περίπου 37 τόνους χρυσό, που σημαίνει ότι θα εξουρυχθούν μαζί με τα στήρα περίπου 15 εκατομμύρια τόνοι πετρώματος.
Δηλαδή θα σηκώσει 15
εκατομμύρια
τόνους 15
εκατομμύρια τόνοι πετρώματος
με
τα στήρα, διότι υπάρχουν
χρυσάφι.
Και στήρα.
Για να βγάλει 37 τόνους χρυσάφι.
Για να βγάλει 37 τόνους χρυσό. Από αυτά 11 εκατομμύρια τόνοι θα αλυθούν σαν πολύ ψηλό αλεύρι, γιατί πρέπει να φτάσει την κουκίωση στην κουκίωση του χρυσού, και θα περάσουν από λουτρό και ανιδίων, και μετά την ανάκτηση των 1-2 αυτών γραμμαρίων χρυσού ανατόνων θα καταλήξει το αλεσμένο πέτρωμα 100% σαν τοξική δηλητηριασμένη λάσπη σε μια πυλώρια λεκάνη τελμάτων. Δηλαδή ο όμορφος λόφος του περάματος θα εξαφανιστεί στους μήλους και θα εναποτεθεί στην τελική ανάλυση σαν τοξικό απόβλητο σε μια πελώρια χαβούζα στο διπλανό ρεύμα.
Αυτή
είναι η διαδικασία.
Που λέτε στο διπλανό ρεύμα, πού ακριβώς θα είναι, δηλαδή στην άμεση κοντινή περιοχή?
Αυτά, τα τέλματα είναι δίπλα ή πολύ κοντά στην εξόριξη.
Μάλιστα.
Διότι δεν μπορούν να τα μετακινούν σε μεγάλες αποστάσεις, διότι κοστίζουν χρήματα.
Για αυτά
τώρα,
τα
με ποιο τρόπο γίνεται η εξόριξη?
Ναι, πείτε μου πρώτα για τον τρόπο της εξόριξης, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω.
Οι εξορίξεις για χρυσό, όπως και στο πέραμα, γίνονται συνήθως σε ανοιχτά ορυχεία. Συνήθως. Υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που γίνονται υπόγεια. Λοιπόν, το μήκος και το πλάτος αυτών των ορυχείων είναι εκατοντάδες μέτρα. Και το βάθος μπορεί να είναι 100, 150, 200 μέτρα. Υπάρχουν και πολύ μεγάλα ορυχεία. Υπάρχουν ορυχεία που έχουν διάμετρο πάνω από 1000 μέτρα, 2000 μέτρα. Υπάρχουν ορυχεία που είναι ορατά και από το διάστημα ακόμα.
Ναι, είναι τεράστιοι κρατήρες δηλαδή.
Στο Πέραμα, ακριβώς, στο Πέραμα προγραμματίζεται ανοιχτό ορυχείο που θα έχει μήκος περίπου 700 μέχρι 700 μέτρα. Πλάτος μέχρι 400 μέτρα και βάθος 130 μέτρα. Αυτά είναι νούμερα της εταιρείας. Δηλαδή σε μερικά χρόνια ο λόφος Περάματος θα γίνει ένας ελληνιακός κρατήρας, όπως είπατε. Τώρα, για την περίπτωση του Περάματος μπορεί κανείς λίγο να εμβαθύνει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μας πάρει ο χρόνος, αλλά είναι σοβαρό αυτό. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι θα εξορίξει μόνο το σώμα του επάνω οξυδωμένου και πετρώματος, το οποίο το θεωρεί σαν ευκατέργαστο, το οποίο στο κέντρο του έχει περίπου 130 μέτρα, όπως είπα. Πλευρικά όμως έχει μόνο 50-30 μέτρα. Κάτω από το οξυδωμένο πέτρωμα βρίσκεται ένας παχύς θιούχος ορίζοντας, ένας ορίζοντας θιούχου μεταλλέματος, ο οποίος έχει περίπου πάχος 180 μέτρα. Το θιούχο αυτό, την σύσταση του θιούχου αυτού ορίζοντα την ξέρω σχετικά καλά. Διάφορα στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα και μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι η εξόρυξη θα συνεχιστεί σε βαθύτερα επίπεδα, δηλαδή στη θιούχα μεταλλοφορία, με ολέθριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Από πού το συμπεραίνετε αυτό, κυρία Ρίκα?
Το συμπεραίνω γιατί έχω δει ήδη τις ίδιες γεωτρήσεις εταιρείας, οι οποίες έχουν τα ίδια γραμμάρια χρυσού στο οξυδωμένο, όπως και στο θιούχο αυτό ορίζοντα. Για την επεξεργασία της κατέργειας του υλικού, του θιούχου ορίζοντα, απαιτείται ένταση της σκιάνωσης ή και βιομηχανική οξύδωση του μεταλλέματος για την ανάκτηση των μικροσκοπικών εγκλεισμάτων χρυσού στα θιούχα ορυκτά. Έτσι θα διοχετεύονται μεγάλες ποσότητες θείου στο περιβάλλον. Συγχρόνως θα ενταθεί δραματικά η όξινη απορροή, ένας τρομερός εχθρός σε μεταλλεία, και η εκπομπή τοξικών μετάλλων στο υδρολογικό σύστημα, όπως έχει μόλυβδο, ψευδάργυρο, κάδμιο, αρσενικό, τελούριο κτλ. Όλα αυτά η εταιρεία τα αποσιωπεί για ευνόητους λόγους. Αυτά δεν τα αναφέρει.
Ναι.
Παρά η εταιρεία λέει είναι το πετρώμα είναι ευκατέργαστο και δεν έχει μόλυβδο, δεν έχει ψευδάργυρο κτλ. Πράγματα τα οποία δεν αληθεύουν. Και κάτι άλλο. Στις συζητήσεις και στην αντίσταση των κατοίκων της Θράκης εναντίον της εκμετάλλευσης χρυσού στην τελευταία δεκαετία, αποτέλεσε πολύ δίκαια η κιάνωση το βασικότερο επιχείρημα. Εφόσον το κιανούχο νάτριο είναι στο 0,1 γραμμάριο, ήδη θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Εγώ όμως προσωπικά αποδίδω εξίσου μεγάλη σημασία και στις καταστροφικές επιπτώσεις στο φυσικό τοπίο και γενικά στο περιβάλλον και από τις μαζικές εξορίξεις. Και επειδή εργάστηκα στις περιοχές αυτές πάνω από 30 χρόνια, γνωρίζω καλύτερα από κάθε άλλον ποιες εμφανίσεις και ποιοι λόφοι διακινδυνεύουν να πέσουν θύμα των εξορίξεων στην εξέλιξη των μεταλλευτικών επεκτάσεων σε 10, 15, 20 χρόνια μετά από την αδειοδότηση στο Πέραμα. Οπότε αν γίνει η αδειοδότηση του Πέραματος, ύστερα από 30-20 χρόνια θα έχουμε μεγάλες καταστροφικές επιπτώσεις και δεν θα γνωρίζουμε την ίδια την περιοχή μας.
Κύριε Ρίκα, ας επιστρέψουμε λίγο στο θέμα των αποβλήτων. Έτσι. Είπατε ότι μετά από αυτήν την κιάνωση, μετά από όλη αυτήν την επεξεργασία του μεταλλεύματος, θα υπάρχει αυτή η λίμνη στο διπλανό περιβάλλον του λόφου, όπου θα διαχειρίζονται αυτά τα απόβλητα. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν δυσκολίες που καθιστούν επικίνδυνη μια τέτοια λίμνη, δηλαδή... στη συζήτηση έχει ακουστεί ότι ας πούμε, υπάρχουν παρόμοια χρυσορυχεία στη Φιλανδία, εδώ όμως έχουμε άλλες θερμοκρασίες, έτσι.
Ναι,
είναι η γεωμορφολογία διαφορετική στην Ελλάδα,
ναι.
Υπάρχουν σεισμικές δονήσεις,
ναι.
Υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι με αυτή τη λίμνη. Τι γίνεται δηλαδή με αυτή τη λίμνη αποβλήτων?
Υπάρχουν και πολύ κινδυνοί υπάρχουν. Στατιστικά σε μεταλλεία, στις λίμνες αποβλήτων των μεταλλείων γίνονται ατυχήματα 2 αναχρόνο. Λοιπόν, πρώτα ας πω στις βροχοπτώσεις, έτσι.
Ναι.
Η ανώμαλη κατανομή των βροχοπτώσεων τις ξέρουμε στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδος. Προκαλεί πολλές φορές συχνά πλημμύρες, τα γνωρίζουμε αυτά.
Ναι, ιδίως
που σημαίνει κινδύνους θράψουν και στις αναχωματώσεις των λεκανών των μεταλλευτικών τελμάτων. Mm-hmm. Πιθανόν να έχουμε ατυχήματα και αστοχίες στους χώρους εναπόθεσης των αποβλήτων και διάφορες άλλες διαρροές που θα οδηγούν στην περίπτωση του περάματος στη θάλασσα. Η λεκάνη του μεταλλείου περάματος θα απέχει μόνο 4 χιλιόμετρα από την παραλία της Μεσηβρίας. Εάν ξεκινήσει και το έργο των σαπών, μπορεί μετά να τα πούμε και να μιλήσουμε και για τις σάπες, η λίμνη αποβλήτων εκεί θα βρίσκεται δίπλα σε ένα μεγάλο ρέμα ονόματι Ζεστόρεμα, το οποίο οδηγεί στον ποταμό Φιλιούρι, που διασχίζει τον κάμπο σαπών ξυλαγανής υδροχώρη και εκραίει στον κόλπο ημέρων.
Μάλιστα, να σας ρωτήσω ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες για το περιβάλλον και πώς αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, οι κάτοικοι της περιοχής τι πρέπει να ξέρουν αν δοθεί άδεια για τα χρυσορυχεία, πώς θα μεταφραστεί όλο αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά τους, στην καθημερινή ζωή.
Γενικά, μπορώ να πω ότι αν η πολιτεία αδειοδοτήσει την εκμετάλλευση χρυσού στο πέρασμα,
ναι,
θα διαγράψει ουσιαστικά την περιβαλλοντική καταστροφή της Τράκης. Όταν εμφανιστούν εκεί οι πρώτοι εσκαφείς και αρχίζουν να αργώνουν και να διατρυπούν και να πληγώνουν την περιοχή του περάματος και να απογυμνώνουν το όμορφο παλιόρημα, τότε οι κάτοικοι της Τράκης θα συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν το παιχνίδι, αλλά θα είναι πλέον αργά.
Ναι.
Και να μην ξεχνάμε, αμέσως θα αναδραστηριοποιηθεί και η εταιρεία των σαπών, η οποία ξέρουμε ότι προς το παρόν έχει φύγει από την περιοχή.
Θα είναι δηλαδή
η οποία με έτοιμα σχέδια περιμένει την ευκαιρία αυτή.
Θα είναι αλυσιδωτή η αντίδραση, αφού δοθεί στον έναν, θα δοθεί και στον άλλον.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Αυτή είναι η λογική. Ναι.
Λοιπόν, η καθημερινότητα του κατοίκου της Τράκης επηρεάζεται από την εταιρεία ήδη εδώ και 12 χρόνια. Η εταιρεία δεν κάνει άλλο εκεί σε την περιοχή. Παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, πλησιάζει και δωροδοκεί αθλητικούς και άλλους συλλόγους. Και με άλλες αμφίβολες μεθόδους προσπαθεί να σπάσει την αντίδραση των κατοίκων της Θράκης και να πετύχει την αδειοδότηση εκμετάλλευσης. Η εταιρεία ουσιαστικά διχάζει και διαφθείρει την κοινωνία της Θράκης. Αυτό είναι το δικό μας συμπέρασμα.
Την κοινωνία που διαφθείρει πρέπει να πούμε ότι είναι και ευάλωτη αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα, έτσι, η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει πάρα πολύ την Ελλάδα.
Ναι.
Να αναφερθούμε στην περιβαλλοντική καταστροφή, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το συζητούν συχνά, ότι θα έχει και αρνητικές οικονομικές συνέπειες για την περιοχή, έτσι. Θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό?
Θα σχολιάσω αρχικά το θέμα των εργατικών θέσεων.
Ναι.
Και τα προβλήματα απασχόλησης. Βέβαια δεν είναι δική μου ειδικότητα, αλλά ορισμένες σκέψεις έχω κάνει πάνω σε αυτό. Το θέμα αυτό αποτελεί άλλωστε το ισχυρότερο χαρτί στην επιχειρηματολογία της εταιρείας, η οποία ουσιαστικά θριαμβεύει για την οικονομική κρίση και την άνοδο της ανεργίας στη σημερινή συγκυρία. Για ολοκληρωμένη ενημέρωση επί του θέματος θα αναφέρω αρχικά μερικά νούμερα, προηγούμενα και τώρα και σημερινά. Σε δημοσίευμα της εταιρείας που έχω τον Απρίλιο του 1999, όταν άρχισε και την δραστηριότητά της, αναφέρονταν 140 θέσεις εργασίας. Ύστερα από τις αντιδράσεις των πολιτών και τις αρνητικές αποφάσεις, έχω ένα άλλο δημοσίευμα, αναφέρουν το Φεβράριο 2003 220 θέσεις. Σήμερα μιλάει η εταιρεία επίσης για 200 έως 220 θέσεις. Ο κάθε πολίτης σας βγάλει λοιπόν μόνος το συμπέρασμα για την αυθαίρετη αυτή αύξηση των θέσεων από 140 στους 220, δηλαδή κατά 60%, ενώ είναι το μέγεθος και οι προδιαγραφές του έργου οι ίδιες. Στα τελευταία σχέδιά της η εταιρεία προσπαθεί μάλιστα να εμφανίσει ένα έργο μικρότερης έκτασης, αλλά παραδόξως οι θέσεις εργασίας αυξάνονται διαρκώς. Όλοι αυτοί οι αριθμοί για μένα είναι αναξιόπιστη. Ας πάρουμε όμως σαν βάση την περίπτωση των 140 θέσεων, που προσωπικά υποθέτω ότι ο αριθμός εργατικών θέσεων στο μεταλλείο θα είναι μάλλον χαμηλότερος.
Δηλαδή δεν είναι ρεαλιστικό να εργάζονται σε ένα μεταλλείο 140 και 220 άτομα.
Ειδικά στις εργασίες της εξόρυξης, μετακίνησης και πετρωμάτων, μετακίνησης των πετρωμάτων κτλ. Θα γίνεται με τη βοήθεια μεγάλων εσκαφιών που απαιτούν λίγους και ειδικούς χειριστές. Μετά θα είναι επιστήμονες, ειδικοί τεχνίτες και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό. Αυτοί θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού όλου του έργου, που εν γέννη δεν μπορεί να προσληθεί από το πέραμα από σάπες και από άλλους οικισμούς της περιοχής. Τουλάχιστον μέρη δεν μπορεί. Όλες αυτές τις σκέψεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα απασχολούνται αισθητά λιγότερα άτομα από την περιοχή. Φυσικά και στις πιο βαριές ανθυγιεινές εργασίες. Απορώ λοιπόν γιατί ορισμένα άτομα σήμερα, τώρα τελευταία, ταλαντεύονται και κόλλησαν στις λίγες αυτές εργατικές θέσεις. Προηγουμένως ανέφερα ότι το πέραμα θα μας αφήσει 11 έως 12 εκατομμύρια τόνους αποστεγνωμένο τοξικό τέλμα. Το νούμερο αυτό διπλασιάζεται εάν προσθέσουμε και το έργο σαπών και πολλαπλασιάζεται αν σκεφτούμε τη μελλοντική εξέλιξη των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων με επιπλέον εξορίξεις στις περιοχές Σάπες, Κασιτερά, Σικοράχη, Πέτρωμα και Πετρωτά και Πέραμα.
Που σημαίνει ακόμη περισσότερα απόβλητα.
Και ακόμη περισσότερα απόβλητα, διότι στην εξέλιξη των 20 χρόνων, 15-20, γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι θα γίνει ύστερα από 10-15-20 χρόνια. Θα ανοίξουν και άλλα μεταλλεία, γιατί αν αρχίσει το πρώτο, θα συνεχίσουν, θα βρουν και άλλες εμφανίσεις, οι οποίες θα έχουμε επιπλέον μεταλλεία. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση που θα επικρατεί ύστερα από το χρονικό αυτό διάστημα των 10-20 χρόνων.
Και ποιος θα πρέπει να διαχειριστεί μετά αυτά τα απόβλητα?
Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη στο παράδειγμα της Κίρκης, ποιος θα διαχειρίζεται.
Πείτε μου.
Κανείς. Θα παραμείνουν έτσι. Θα έχουμε απόβλητα στην περιοχή.
Τα οποία όμως μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον. Έτσι να...
Οπωσδήποτε και τη δημόσια υγεία κτλ. Ναι. Η εκμετάλλευση χρήσης θα επιφέρει όχι μόνο την περιβαλλοντική πτώχευση, αλλά και θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Θράκης. Και θα έχει αρνητική οικολογική, οικονομική εξέλιξη στη γεωργία, στην αλληλεία, στον τουρισμό και σε άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Κύριε Ρίκα, αναφερθήκατε τώρα μόλις στην Κίρκη. Λίγο μιλήσαμε και για κάποια άλλα μεταλλεία που υπάρχουν στην Ευρώπη. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν παρόμοια χρυσορυχία στην γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας ή ανά τον κόσμο που είναι παρόμοια παραδείγματα? Και νομίζω ότι σας είχα θέσει εκ των προτέρων την ερώτηση για το Κίτλα της Φιλανδίας, αλλά και για το Κρούμοβγκρατ στη Βουλγαρία.
Ναι, υπάρχουν μεταλλεία, ας πάρουμε παράδειγμα την Τουρκία.
Ναι.
Το πρώτο μεταλλείο χρυσού στην Τουρκία, στο Όβατσικ, κοντά στην Πέργαμο, ξεκίνησε το Μάιο 2001, ύστερα από 10 χρόνια αντίδρασης των εκεί κατοίκων και ύστερα από απορριπτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Τουρκίας. Η αδειοδότηση τότε υπογράφτηκε τελικά αφιψηλού, κατευθείαν από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Επισκέφτηκα το μεταλλείο αυτό το Σεπτέμβριο 2003 και πήρα ένα καλό μάθημα τι σημαίνει επιφανειακή εξόρυξη και παραμόρφωση του φυσικού τοπίου. Μετά το Όβατσικ αδειοδοτήθηκαν στην Τουρκία και τέθηκαν και σε λειτουργία άλλα 5 μεταλλεία. Η περίπτωση αυτή είναι παραδειγματική για την εξέλιξη τέτοιων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και τους φόβους των κατοίκων της Θράκης ότι εάν αρχίσει το πρώτο μεταλλείο θα ακολουθήσουν και άλλα και οι περιβαλλοντικές καταστροφές θα είναι ασταμάτητες και ανεπανόρθωτες. Τώρα μιλήσατε για το χρυσορυγείο της Κιτήλας.
Ναι, διότι εκεί ξαναγήθηκε ένα κλιμάκιο κατοίκων και φορέων της περιοχής προκειμένου να δουν ότι δεν είναι και τόσο επικίνδυνα όλα τα πράγματα.
Επ' αυτού θα ήθελα να πω το εξής. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι στην Κιτήλα απόλαυσαν ένα καλό ταξίδι που τους το δώρησε η εταιρεία και ανάλογες ήταν οι εντυπώσεις τους και οι δηλώσεις τους που είδα των συμμετεχόντων που είδα και άκουσα σε μερικά βίντεο μεταξύ αυτών και της εκπροσώπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ναι.
Από όλους άκουσα τα ίδια λόγια. Πολύ οργανωμένο κράτος η Φιλανδία, θαυμάσια οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και του χειμερινού τουρισμού, θαυμάσια χιονισμένη φύση κλπ. Κλπ. Φαίνεται όμως ότι δεν εμβάθυναν σε τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίες και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις παραμόρφωσεις του εκεί φυσικού τοπίου, αφού εκτός αυτού τα πάντα ήταν σκεπασμένα με χιόνια. Είναι όμως γενικά δύσκολο και θα μπορούσα να πω ανόητο να συγκρίνει κανείς την περίπτωση του Περάματος με ένα έργο της Λαπωνίας κοντά στο Βόρειο Πόλο.
Ναι.
Με τελείως διαφορετικές κλιματικές συνθήκες σε μια σχεδόν ακατοίκητη χώρα που ούτε ένα άτομο δεν αντιστοιχεί σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Ναι, για που το... λένε καμία σχέση δηλαδή με την Ελλάδα.
Καμία σχέση. Αυτό, ναι. Αυτή η σύγκριση δεν πιάνει τίποτα.
Ναι.
Για το Κρούμοφκρατ, το προτινόμενο έργο Αντάτεπέ που το λένε εκεί πέρα, κοντά στο Κρούμοφκρατ
ναι,
της Βουλγαρίας, είναι δίπλα σε ένα παραπότομο του Άρτα.
Ναι.
Η δε λίμνη των μεταλλευτικών τελμάτων, γιατί είδα τους χάρτες τους, δεν θα απέχει ούτε 100 μέτρα από την όχθη του ποταμού. Σε περίπτωση θράψης του φράγματος ή άλλων αστοχιών και διαρροών, θα οδηγούνται τα τέλματα αυτά και τα διαλύματα στον Άρτα και στη συνέχεια στον Έβρο και στο Θρακικό Πέλαγος. Σαν συνοριακή χώρα ζητήθηκε από την Ελλάδα και την περιφέρεια Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας να πάρουν θέση. Η περιφέρεια συνεδρίας, όπως είπατε,
ναι,
την προηγούμενη Δευτέρα,
ναι.
Δευτέρα 11 Απριλίου, και δικαίως απέρριψε το έργο αυτό. Γιατί η συνεδρίαση έδωσε γνωμάτευση και ομάδα εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης, στην οποία μάλιστα συμμετείχα και εγώ.
Αυτά για το Κρούμοφκρατ. Έτσι, προς το παρόν, το Κρούμοφκρατ δεν υπάρχει αδειοδότηση. Θα δούμε.
Δεν ξέρουν τι θα κάνουν οι Βούλγαροι. Πάντως,
ναι.
Δικαίως η περιφέρεια την περασμένη Δευτέρα απέρριψε την. Δεν δέχτηκε δηλαδή αυτή την. Επιζήμια βιομηχανία.
Κύριε Ρίγα, τώρα μιλάμε τόση ώρα για την εταιρεία του Περάματος, για την εταιρεία των Σαπών. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι πίσω από την εταιρεία που θέλουν να εκμεταλλευτούν το χρυσό της Θράκης. Είναι καν Έλληνες?
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και στο Πέραμα και στις Σάπες, δραστηριοποιούνται για την εκμετάλλευση χρυσού ξένες διεθνείς κοινοπραξίες. Όχι εταιρείες μεγάλες, οι οποίες έχουν και άλλα μεταλλεία ανά τον κόσμο. Συγκεκριμένα στο Πέραμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι από πίσω η καναδική κοινοπραξία Eldorado Gold. Mm-hmm. Και έχει σαν θυγατρική την εταιρεία που φέρει την ελληνική ονομασία Χρυσορυχία Θράκης. Με φαινομενικά Έλληνα διευθυντή, δηλαδή πίσω από όλα, κρύβονται, είναι μεγάλες εταιρείες οι οποίες αυτές θα καρποθούν και
μιλάμε για πολυεθνική εταιρεία δηλαδή.
Πολυεθνική εταιρεία.
Ναι. Και αυτή η πολυεθνική εταιρεία, δεν ξέρω τώρα φυσικά αν το γνωρίζετε, αν δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα θα αποφέρει κάποιο κέρδος για το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή θα μπορέσει να φορολογηθεί ανάλογα ή φορολογείται εκτός Ελλάδας.
Εγώ δεν είμαι γνώστης των συμφωνιών με το κράτος και για όλες αυτές τις οικονομικές διαδικασίες.
Mm-hmm.
Για την υποβάθμιση της ποιότητας ανέφερα ορισμένα πράγματα επάνω. Για το οικονομικό όφελος γενικά θα αφήσω να μιλήσουν δύο προτάσεις από το γνωστό ανά τον κόσμο περιοδικό The Spiegel, το οποίο τον Μάρτιο 2008 αφιέρωσε ένα μεγάλο ειδικό άρθρο για την εκμετάλλευση χρυσού, παραδειγματικό για όλο τον κόσμο, για τις εκμετάλλευσεις χρυσού. Η εκμετάλλευση του χρυσού αποτελεί οικολογική καταστροφή, μία πρόταση. Η δεύτερη πρόταση, ο χρυσός και τα κέρδη των κοινοπραξιών πηγαίνουν στα πλούσια βιομηχανικά κράτη. Δηλητήρια και μεταλλευτικά απορρίμματα παραμένουν στις χώρες παραγωγής. Λοιπόν, δηλητήρια και μεταλλευτικά απορρίμματα θα έχει σαν κέρδος και η Θράκη.
Κύριε Ρίκα, έχω έτσι μια υποψία ότι αυτές οι κοινοπραξίες που λέτε, οι μεγάλες πολυεθνικές, επιλέγουν χώρες οι οποίες είναι ή τριτοκοσμικές ή έχουν οικονομικά προβλήματα. Γιατί δεν γίνεται κάτι τέτοιο, ας πούμε, και στη Γαλλία ή στο κέντρο της Γερμανίας, υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις?
Αυτό το ερώτημα είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχουν και μεταλλεία στη Φιλανδία που είναι κράτη, ας πούμε, προοδευμένα. Εξαρτάται από πολλά πράγματα τα οποία είναι δύσκολο τώρα να δώσω συγκεκριμένα.
Ωραία. Ας το αφήσουμε αυτό λοιπόν έτσι και να σας ρωτήσω τώρα για... Σας είχα αναφέρει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε μιλήσει πριν από κάποιες εβδομάδες στην Κομωτινή και λίγο πολύ είπε ότι θα έπρεπε οι κάτοικοι οι ίδιοι της περιοχής να αποφασίσουν αν θέλουν τα χρυσορυχεία. Και επίσης υπάρχει έτσι κάπως αυτή η τάση της πολιτικής ηγεσίας να ρίχνει τον μπαλάκι, έτσι να το πω λιανά, στην τοπική κοινωνία, για να αποφασίσουν οι άνθρωποι εδώ μόνοι τους. Εσείς πώς εκτιμάτε αυτήν την στάση των πολιτικών μας?
Καλά το είπατε. Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Παπανδρέου, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, δήλωσε σε μια επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη ότι μαζί με τους κατοίκους της Τράκης είναι ενάντια στην εκμετάλλευση χρυσού. Τώρα είναι στην κυβέρνηση, ταλαντεύεται, όπως και μερικοί άλλοι, και ρίχνει το μπαλάκι, όπως είπατε, στους κατοίκους και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις της Τράκης. Κανονικά θα έπρεπε η εταιρεία από καιρό να διωχθεί, διότι εδώ και χρόνια δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να διαφθείρει με απαράδεκτες μεθόδους στην πολιτική και κοινωνική ζωή και το ήθος των κατοίκων της Τράκης. Η στάση του κ. Παπανδρέου είναι λίγο σαν του Πόντιου Πιλάτου.
Θα μπορέσει όμως η τοπική κοινωνία να δώσει εδώ μια σταθερή απάντηση, γιατί όπως είπατε και εσείς, διαφθείρονται, παρασύρονται οι άνθρωποι.
Ουσιαστικά η τοπική κοινωνία, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλη αυτή εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, ήδη είχε αποφασίσει, ήδη στο 2000 μέχρι 2005 έγιναν πολλές συγκεντρώσεις, πολλές πληροφοριακές ημερίδες, διημερίδες κλπ. Και ήδη αποφάσισε και όλη η τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή όλη αυτή η διαδικασία. Εύχομαι κάποτε η πολιτεία της Τράκης να αποφασίσει σωστά.